Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Dam olish kunlari respublika bo'yicha jala yomg'irlar yog'ishi va shamolning kuchayishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bugun 20 may kuni O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida va Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kechga tomon konvektiv bulutlar rivojlanishida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Kunduzi havo harorati 27-32 darajada bo'ladi. Ertaga respublika hududlariga Kavkaz hududlaridan nam va nisbatan salqin havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida va kechga tomon Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida harorat 27-32 darajada atrofida bo'lgan quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Yakshanba kuni nam va nisbatan salqin havo massalari kirib kelishi respublikamizning barcha hududlariga taqaladi. Ko'pchilik viloyatlarda jala yomg'irlar yog'adi, tog' oldi va tog'li hududlarda kuchli bo'ladi. Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida esa ertalab yomg'ir to'xtaydi. Havo harorati kunduz kuni 18-23 darajagacha pasayadi, bu me'yordan 4-6 darajaga pastdir. 20-22 may respublika bo'yicha shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. 21 mayda shimolda va cho'l hududlarda, 22 mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda 23-28 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi mumkin. 23 may dushanba kuni respublikaning deyarli barcha hududlarida kam bulutli va quruq ob-havo kuzatiladi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.